subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subaxnimo sabti ah oo bisha noofembar ee tahay shan sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban is 25.3 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda aruurnimo idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
kursiga lixaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya muuse xasan yelaxow iyo xasan cali caadle. kursiga toddobaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya maxamed xuseen raage iyo kayse diiriyo nuur. kursiga siddeedaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya jaamac xuseen xaashi iyo doctor cismaan maxamuud dufle.
maamulka hirshabeelle oo soo gudbiyay xubnaha kuraasta aqalka sare maamulkaasi uga mid noqonaya baarlamaanka federaalk ee soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan
Şimdi şöyle, biz 2013 ve 2014 yılında bütçe yardımında bulunduk.
Sanadihii 2013-kii iyo 2014-kii ayaanu bilownay taageerada miisaaniyadda Soomaaliya. Waxaanu sidoo kale dib u bilownay bishii Juun ee sanadkan 2016. Marka laga bilaabo bishii Juun ee sanadkan, waxaan dowladda Soomaaliya siinaa bil walba $2 million oo cash ah.
safiirka Soomaaliya ee Turkiga oo ka hadlay taageerada dalkiisa uu siiyo Soomaaliya. Wareysi gaar ah ayaan idinkugu haynaa.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan qiimaha lacagta dalka Masar hoos loo dhigay sicir barar xoogan oo dalkaasi saameeyey awgeed.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda aroornimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
hal qof oo ka mida ergooyinka soo xulaya xildhibaanada cusub ee lagu xereeyey magaalada Kismaayo ayaa geeriyooday, mid kalena waa u dhaawacmay kadib markii labadan qof u dhex maray dagaal gacanka hadal ah. labadan nin ayaa waxaa dhex maray murar xooggan oo ku aadan arrimo ku aadan xildhibaanka ay ergada ugu cadaynayaan. ninka geeriyooday oo ka mid ahaa ergada maalmo ka hor loo xiriiyey soo xulista xildhibaanada dowladda Soomaaliya ayaa waxaa magiciisa lagu sheegay Cabdiraxmaan Maxamuud Carab, waxaana uu geeriyooday kadib markii uu weerar tooray ah uu kala kulmay Cumar Faarax Ismaaciil, kaasoo isaguna uu dhaawac ka soo gaaray ninkani geeriyooday. goob joogayaal ku sugnaa goobta uu falkani ka dhacay oo ah xaafadda shaqaalaha ee magaalada Kismaayo ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland oo markii dambe goobta soo gaaray ay gacanta ku dhigeen ninkii geystay dilkan loo adeegsaday mindida toorayda ah. mas-uuliyiinta ammaanka ee Jubbaland ayaan weli ka hadal dhacdadan.
musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku eedeeyay musharaxa kale ee dhigiisa Hillary Clinton inay tahay qof lugaha la gashay dhibaatooyin sharci ah, kaasoo haddii la doorto dalkan Mareykankana madaxweyne loogu doorto uu yiri ay ku sii rideyso waddankan mushkilad dastuuri ah. Mr. Trump ayaa waxa uu sheegay in haddii la doorto Hillary Clinton inay abuureyso khatar xooggan oo dunida oo dhan saameysa, laakiinse halkii laga filayay ayuu yiri in mustaqbal rajo wanaagsana ay waddankan u horseedo. madaxweyne Barack Obama oo jimcihii toddobaadkan u istaagay dagaalka siyaasadeed ee uu u galayo Hillary Clinton ayaa waxa uu difaacay Clinton, waxa uuna sidoo kale bahdilay ama uu dhaleeciyay Donald Trump oo uu ku sheegay inuu u qalmin inuu madaxweyne u noqdo waddankan. waa qof isbedbedel badan oo aanan deganan, kuna haboonin inuu noqdo taliyaha ciidanka iyo madaxweynaha dalkan Mareykanka, ayuu yiri madaxweyne Barack Obama.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. maamulka hirshabeelle ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa xalay soo gudbiyay xubnaha ku tartamaya kuraasta aqalka sare Soomaaliya uga qaybgalaya maamulkaasi. xubnahan ay soo gudbiyeen maamulka hirshabeelle ayaa waxaa ku jira xubno aad looga dhex yaqaano bulshada Soomaaliyeed. wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan kasoo diray magaalada Jowhar.
maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay xubnaha u tartami doona doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya qaybta mataleysa gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. doorashadan oo ka dhici doonto magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa waxay ka dhigaysaa maamulkii ugu dambeeyay soo doorto xubnihiisa u matalaya aqalka sare ee Soomaaliya. Waxaa tartamaya 22 xubnood oo isugu jira rag iyo dumar u sharaxan 8 xubnood ee aqalka sare uu ku leeyahay maamulka Hirshabeelle. Afayeenka maamulka Hirshabeelle Cabdi Shakuur Cabdullaahi Shaasha ayaa saxaafadda u akhriyay qoraalkan uu soo saaray madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusubleh.
Kursiga koowaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya Maryan Ahmed Haaruun iyo Aadan Macallin Ahmed Xuseen. Labo kursiga labaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya Faadumo Abukar Mahdi, Dittoreys Naciima Sheekh Maxamuud Yuusuf Ahmed, Fartuun Cabdulqaadir Faarax, Sacdiya Daa'uud Maxamed iyo Ahmed Dayib Ahmed. Kursiga saddexaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya Barfaysar Maxamed Ismaan Faarax Dhagajuun iyo Cumar Ismaan Cilmi. Sidoo kale kursiga afraad waxaa ku tartamaya ee aqalka sare Bashiir Macallin Aadan, Cabdinuur Ibraahim Frey, Ismaan Macow, Siraaji Sheekh Isxaaq Cabdulle. Kursiga shanaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya Maxamed Amiin Sheekh Ismaan iyo Maxamed Xasan Geedi. Kursiga lixaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya Muuse Xasan Yelxow iyo Xasan Cali Caadle. Kursiga toddobaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya Maxamed Xuseen Raage iyo Keyse Diiriya Nuur. Kursiga sideedaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya Jaamac Xuseen Xaashi iyo Dittoor Ismaan Maxamuud Dufle.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleh oo dhankiisa hadlay ayaa waxa uu sheegay in tirada xubnaha aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle ay tahay tiro aad u yar, balse ay u tanaasulayaan danta dalka iyo dadka.
Jiidan oo ka soo jeeda 8 gobol wax badan ay u cabanayaan inay maxuu ahaa 2 gobol inay noqdaan. Waxaa sabab u ahayd wax kale maahane, 8 xubnood runtii Hirshabeelle waa ay ku dulman tahay, balse haddana lama horaan waa cawska jiilaal. Soomaaliya inay hore u socoto waa qasab. Inaan u tanaasulno dalkeenna iyo dadkeennana waa ku qasbannahay. 8 xubnood haddana in loo qeybiyo intaasoo beero culays fara badan ayay runtii keenaysay, balse wax walba bilow ah dhib ayaa lagala kulmaa. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa 2020 inaan dhibka oo kale loo soo laaban oo ay doorasho hal qof iyo hal cod, aqal sare iyo aqal hooseba inay sidaa noqoto ayaan rajaynaynaa.
Isla toddobaadkan gudihiisa ayuu ballan qaaday maamulka Hirshabeelle in magaalada Jowhar ay ka bilaaban doonto soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo 730 ka mid ah ay ka imanayaan gobolka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Jowhar.
Dadweynaha Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6 iyo barka subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay 1 saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8 subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
Maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mowduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mowduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9 November iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay idinku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Boggayaga voasomali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V O A Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a washington. Safiirka soomaaliya u fadhiya waa safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya ambassador ogalan parker ayaa waxaa markii ugu horreysay uu la hadlay laantan ee afka soomaaliga ee v o eda. Ambassador baker ayaa isaga oo jooga magaalada muqdisho wuxuu u waramay khadka telefoonkana ugu waramay wariyaha yaga nuur xasan nuur bukhaari oo ku sugan magaalada washington qeybtan afka soomaaliga ee v o eda. Wareysiga qeybtiisa koowaad oo haatan uu kaga hadlay arrimo ku saabsan soomaaliya ayaa wariyaha yaga nuur bukhaari waxa uu luuqada turkigu ku wareystay safiirka. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey goorta uu soo bilowday xiriirka soomaaliya iyo turkiga. Wareysigaasi waxaa inoo soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo xuseen baraadin.
Xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya waxa uu soo bilowday boqolaal sano ka hor. Taariikh fog ayuuna leeyahay. Tan iyo qarnigii 16-aad waxaa jiray calaaqaad u dhexeeyay Soomaaliya iyo imbaraatoriyaddii Cismaaniyiinta. Kadibna waxaa samaysmay xiriir u dhexeeyay Jamhuuriyadda Turkiga iyo Soomaaliya. Kadib markii aan safaaraddeenna markii ugu horreysay ka furnay magaalada Muqdisho sanadkii 1997-kii. ilaa iyo la soo gaaro 1991-kii markaas oo la xiray dagaaladii sokeeye awgeed. Marka mar walba xiriiradii hore iyo kan hadda waxay ku dhisnaayeen saaxiibtinimo iyo walaaltinimo. Xiriirka walaaltinimo wuxuu heerkiisii ugu xoogganaa gaaray 19-kii August 2011-kii markaasi uu Soomaaliya booqasho ku yimid madaxweyneheena Rajib Tayyib Erdogan oo markaasi ahaa ra-iisul wasaaraha Turkiga. waxaana markaasi yimid isaga iyo qoyskiisa iyo xubno sare oo ka tirsan golaha wasiirada.
Hadda safaaradda Turkiga ee Muqdisho adeegyada ugu badan ee ay bixiso maxaa ka mid ah?
Sida aad la socotaan, dhismaha cusub ee safaaraddeenna hadda waxaanu furnay 3-dii Juun 2016-ka. Waana safaaradda ugu weyn Turkiga dhammaan safaaradaha aan ku leenahay caalamkao dhan. Ka safaarad ahaan waad ogtihiin adreeskeena waxa uu ku yaallaa xeebta Liido, halkaasi oo aan ugu samayno dhammaan ummadda Soomaaliyeed adeegyada ay u baahan yihiin ka safaarad ahaan iyo qunsuliyad ahaanba. waxaana howlahan aan wadno aan si wada jir ah isula qorshaynaa walaalaheenna Soomaaliyeed. Wixii aan ka qaban karno ayaanan u qabannaa.
dadka soomaalida ah ee idin yimaada waxa ugu badan ee idinka dalbadaan maxaa ka mid ah?
Muwaadiniinta soomaaliyeed ee noo yimaada ka hor inta aanay wax kalena weydiin howlaha aan halkan ka hayno daraaddood ayay nooga mahad celiyaan. aad bay noogu mahad celiyaan si kal iyo laaba. intaasi kadib wixii dhibaato ah oo jira waanu isla xallinaa. haddii ay ahaan lahayd fiisooyinka ama haddii ay ahaan lahaayeen xaaladaha deg dega ah ee dadka u baahan gargaarka caafimaadka, annagana wixii karaankeenna ah ee gacanteenna soo gala ayaanu ku caawinaa walaalaheenna Soomaaliyeed.
waxaan ognahay in dowladda Turkiga ay taageero dhinacyo kala duwan leh u fidiso dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba. taageeradaasi waxaa ku jirta $2 million oo kaash ah oo bil walba aad hiisaan Soomaaliya. weli lacagtaasi ma u socotaa dowladda Soomaaliya?
Sannadihii 2013-kii iyo 2014-kii ayaanu bilownay taageerada miisaaniyadda Soomaaliya. waxaanu sidoo kale dib u bilownay bishii Juun ee sanadkan 2016-ka. marka laga bilaabo bishii Juun ee sanadkan waxaan dowladda Soomaaliya siinaa bil walba $2 million oo kaash ah si aan dowladda Soomaaliya ugu caawino miisaaniyaddeeda, gaar ahaan mushaaraadka ciidamada booliska.
bishii hore waxaa soo baxay war sheegayay in Turkiga uu ka furayo dalka Soomaaliya saldhig military oo weyn. warkaasi ma inoo xaqiijin kartaa?
Maya, warkani waa khalad. warbaahinta Turkiga xataa way ka hadashay. laakiin warkani runtiisa ayaa ah in dowladda Turkigu ay Soomaaliya ka furayso xarun tababar oo loogu talagalay militariga, yacni ma ahan saldhig military, sababtoo ah saldhig military waa arrin kale. marka dugsiga tababarka militariga ee aanu furi doono waxa uu noqon doonaa 3 qayb oo kala ah: mid lagu tababari doono askarta militariga, saraakiisha iyo gaashaanlayaasha. sidaasi daraaddeed hadda waxaanu bilownay dhismaha iskuullada tababarka. waxaan rajaynayaa in la dhammeeyo bilaha February ama Maarso, kadibna waxaan bilaabi doonaa tababarka ciidamada Soomaaliya.
ma laga yaabaa in mustaqbalka uu Turkigu u soo diro Soomaaliya ciidamo la dagaalamo kooxaha argagixisada?
Biz burada sadece ve sadece eğitim amaçlı bulunacağız. Bizim eğittiğimiz askerler ve ileride eğiteceğimiz...
Maya, anaga halkan keliye hedefkeynu waxa u noqon doona mid la xiriira dhanka tababarka. Waxbarashadaasi laga yaabee in ay bixiyaan saraakiisheena. Marka shaqada ay qaban doonaan waxay noqon doontaa mid ay ku caawinayaan shacabka Soomaaliyeed.
Markii uu dhacay isku daygii Afgambi 15-kii Juulay, dawladda Soomaaliya waxay xirtay isbitaal iyo iskuulo lala xiriiriyay in uu lahaa wadaadka Fatxullaah Gulaan. Markii dawladda Turkiga waxay ballan qaaday in shaqada iskuulka iyo isbitaaladaba ay halkeeda ka sii socon doonaan. Ballanqaadkaasi ma fulay?
Somali hükümeti Türkiye ile olan kardeşlik bağının bir göstergesi olarak
taban yani hukumada Somaliya iyada oo muujinaysa oo u muujinaysa dawladda ay walaalayeen ee Turkiga sida ay u garab taagan tahay 15-kii Julaay kadib isla markiiba 16-kii Julaay waxay qaadatay qaraar ah inay xirto iskuulkaasi iyo isbitaalka marka anaga ayaa la wareegnay labadaba isbitaalka hadda hawliisi si habsami ah ayay u socdaan oo wuxuu bixiyaa adeegyada bukaanjiifka waxa intaas si dheer inaannu dayactir ku sameeyney isbitaalka maantana waxaad arkaysaan inay ka faa'iideysanayaan walaalaheena Soomaaliyeed tani waxaa barbar socda laba iskuul oo aan iyagana la wareegnay iskuuladaasi shaqadooda ayay wataan waxaana hadda aan wadnaa sidii aanu sare ugu qaadi lahayn tayada waxbarashada ee labadaas iskuul
16 Temmuz'da aldığı bir kararla bu okulları ve hastaneyi kapattı.
Safirka u fadhiya dalka Turkiga Soomaaliya ambassador Ogla wa Olgan Bakar ayuu kaasi ahaa oo u waramayay wariyahaaga Nuur Xasan Nuur Bukhari dhageystayaal waxaan nagu xusuusinaa qaybtaasi koobaad ee wareysiga dhageysatay qaybaheeda kale waxaad ku dhageysan doontaan idaacadahayaga soo socda waxaana wareysigaasi si wada jir ah noogu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Xuseen Barre Aadan
waxaan haysan dhigisay halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dalka Masar waxaa soo food saartay xaalad dhaqaale oo aad u adag iyadoo hoos u dhacay sarifka qiimaha lacagta dalkaasi. Waxaana bankiga dhexe ee waddanka Masar uu dhimay qiimihii lacagta dalkaasi waxaana sidaasi u saameeyey sicir bararkaasi iyo xaaladda boqolaalka qaxootiga Soomaalida ee halkaasi warkan ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Kalalaasaha sicir bararka iyo qiimaha lagu sarifo lacagta dollarka Mareykanka ayaa saameyn weyn ku yeeshay dalka Masar, taasoo keentay in bangiga dhexe ee dalkani inuu soo saaro qaraar uu hoos ugu dhigayo qiimaha lacagta ee waddankani. Maalmihii la soo dhaafay ayaa la arkayay sicir barar aan xad lahayn oo hareeyay guud ahaan maciishada nolosha dadka ku nool waddankani. Waxyaabaha sida weyn qiimahooda kor ugu kacay dalka Masar waxaa ka mid ah qiimaha sonkorta iyo sarifka lacagta dollarka Mareykanka. Sicir bararka ka taagan waddankani waxa uu saameeyey jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar. Haddaba Maxamed Aadam Gaasa oo ka mid ah Soomaalida degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey sida noloshooda ay u saameysay sicir bararka ka jira dalkani.
Wallaahi niyahow si weyn buu noo saameeyey. Marxaladda jirta waxa weeye mar waxaad helayn ginigii baad helayn, mar dollarkii baan la helayn. Wuxuu ku saameynayaa kala duwan ginigii aad buu qiimo beelay. Ayadoo shayga sonkortii laga galay jiray kiiladii hadda 15 gini si marayso dollarkii oo laftigiisa mar ciiska isku shareelaya mar saacada ka bacda la leeyahay haddana dhulku u soo dhacay wuxuu marayaa 900 gini markii marna lagu leeyahay 1800 gini uu marayaa guriyihii kiradoodii masaaridii qof walba intay fahmeen oo Soomaalida ayna lafsirkoodu ayna iska fahmin oo inaan dareensanayn qofka walaalkiisa bari waxa ku imaan kara bay gurigii wuxuu awal aan loogu jiray 1500 guri loogu jiray maanta 3500 gini buu marayaa guriyaha qaarkood 5000 gini buu marayaa saa la algad buu aad iyo aad wuxuu u saameeyey waligaa arin aan Masar ka arag hadda inta aan joogay sida la adeegay kuma arag qiimo beelkan iyo arinkan ka jira wallahi aad bino samaysatay jaalada Soomaaliyeed nahay
dhinaca kale qaraarka ka soo baxay bangiga dhexe ee dawladda Masar kaasoo hoos u dhigayay qiimaha lacagta ganiga masaarida ayaa kor u qaaday qiimaha lagu sarifo dollarka Mareykanka xilereyaasha dhaqaalaha ee waddankan ayaa rumaysan go'aanka bangiga inuu yahay mid lagu doonayo in lagu badbaadiyo dhaqaalaha Masar ee sii wiicaya. دكتور عبد الفتاح جينو قعل أو كفى لوضع رماه دلالك عربتا يونقا لها أيان ويدي يوحا أوي هاي قوانك بنكك عند حي دولة مصر يوجد هذا لغالي يا هاي
قوانك كصوب حي بنكك عند حي دلالك مصر هوس لو قد يلا دلالك مصر وقرش يوقعات أي دولة في أي أهشو أدون جاري لكي 8 مليار يلا مليار oo investment ah oo ka doonays bangiga adduunka ana runtii dawladda Masar ayaa deyn ana ka dalbatay bishii 8-aad ee sanadkan aan ku jirno si loo badbaadiyo dhaqaalaha dalka fiidmaya iyo si looga hortago suuq madow oo ku sii baahaya dalka ana bangiga adduunka ayaa la filayaa laftirkiisu ana dabyaaqada sanadka ku jiro inuu siiyo dalka Masar deyn gaaraysa 12 milyan oo cash ah iyo 6 milyan oo maalin dalka loogu sameeyay waa hadii ay dawladda qiimadina isku sameeyso lacagteeda giiniga taasoo iminkaba ay bilaabay oo in golaha soo baxay maanta suuqyada laga dareemayo
arimahan ayaa imaanaya xilli dadka masaarida ay la daalaa dhacayaan sicir bararkii ugu xumaa abida ee soo mara wadankooda dibaatada dhaqaalaha ee dalka Masar ayaa loo aaneynayaa deganaansho la'aan dhinaca siyaasadda ah ka gadaal markii dalkani ay ka dhaceen kacdoono kala duwan tan iyo sanadii 2011-kii Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
kanka waxa ay soo diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8-da waxa markii ugu horeysay dalkaana madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya amaba waxa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horeeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon
muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaaciyeen waxana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyay ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya
haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo laakiin si aanu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka
maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clinton ba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mowduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan. Waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mowduucyo kale.
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9-ka November iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay idinku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee V O A
bogayaga V O A somali.com barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala
V O A Soomaali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka
waa tahay V O A Washington ayaa degsiyaal wali nagala socotaan haatana ku soo dhawaada codkii Cabdiqab waa Cabdi Jibaar Al-Khaliji iyo heeskii Al-Nimca
heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka cabdijabaar alkhaliiji ayaan ku soo gabagabelina baahinteena idaacadeed oo idinka manasa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a tani kulanti dambe waa xuseen bare iyo saare cabdi axmed iyo dhammaan v o a idin leh sidaas iyo subax wanaagsan.